Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kviečiame jūs susipažinti ir pasiklausyti pokalbio apie Šventąją Mariją Magdalietę. Ir apie ją maloniai į Marijos radijo studiją Vilniuje atvyko papasakoti dvi viešnius.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Ir prašom poro žodelių apie save. Kas jūs, iš kur?
Šiam pokalbiui esu pakviesta Vilija Tauraitė, Vilniaus piligrimų centro projektų koordinatorė.
Ir Jolanta Stupelytė, esu katechetė.
Dėkojame, kad atėjote į Marijos radiją. Ką mes apskritai žinome apie šią šventąją iš Naujojo Testamento?
Labai džiugu ir gera, kad daug žinių pakankamai turime apie šią šventąją būtent iš Evangelijų, iš to pirminio mums brangiausio tikėjimo šaltinio. Ir tikrai turime reikalą su išskirtine moterimi ir šia prasme, kadangi tai yra viena iš daugiausiai minimų moterų Evangelijose, galbūt netgi panašių kiekių kaip švenčiausiai mergelė Marija. Tai be Marija Magdalietė yra minima bent keliose evangelijų vietose. Vienas iš labai svarbių motyvų yra tas, kad ji lydėjo Jėzų jo veikloje. Ir galiu pacituoti išsyk ir iš evangelijos. Pagal Luką 8 skyriaus turime tokią ištrauką. Jėzus keliavo per miestus ir kaimus, mokydamas ir skeldamas gerąją naujieną apie Dievo karalystę. Su juo buvo 12 apaštalų ir kelios moterys, išgydytos nuo piktųjų dvasių bei ligų. Tai Marija, vadinama Magdalena, iš kurios buvo išėję 7 demonai, Erodo prievaizdo Chūzo žmona Joana, Zuzana ir daug kitų moterų, kurios šelpė juo savo turtų. Vieni už tokios trumpos ištraukėlės galime išskaityti nemažai dalykų apie Mariją Magdalietę, apie kurią šiandien kalbamės. Visų pirma, kiek kartų jį minima evangelijose, jį minima pirma moterų sąraše, jeigu po to yra minimos kitos moterys. Ir gali būti, kad panašiai kaip šventasis Petras buvo apaštalų lyderis, vadovas. Taip, Marija Magdalietė galėjo užimti taip pat išskirtinę padėtį Jėzų lydinčių moterų būryje. Vėlgi matome, kad jos šelpė savo turtu. Reiškia, Marija Magdalietė veikiausiai buvo taip pat turtinga moteris ir gal net užimanti išskirtinę padėtį visuomenėje. Evangelijose taip pat niekur nerasime, kad ji būtų minima su tradiciniu, dažnai to meto laikotarpiu priklausimu vyrui, ar ne, ar vyrui ištekėjusi, ar broliui, ar panašiai, ar sesuo, ar dar kažkok, bet tiesiog joks vyras nėra minima šalia jos visose tekstuose. Vėlgi tai gali reikšti, kad tai buvo savarankiška, stipri moteris. Kiti momentai, kuriuose matome minint Mariją Magdalietę, būtent šiuo vardu, tai yra prie kryžiaus. Ir tai parodo, kad ji lydėjo Jėzų iki pat pabaigos, buvo ištikima kartu su kitomis moterimis. Labai gražiai rašoma, jos viską matė, ne taip pat Luko evangelijos tokie žodžiai yra, tai jos tikrai buvo atidžios, viską dėmėjosi, lydėjo Jėzų visa širdimi. Ir turbūt pats svarbiausias momentas yra, kad, kaip skaitome štai ir evangelijoje pagal Morkų, prisikėlęs anksti rytą, pirmąją savaitės dieną, Jėzus pirmiausia pasirodė Marijai Magdalenai, iš kurios buvo išvarę 7 demonus. Ji nuėjusi pranešė jo bičiuliams, kurie gedėjo ir verkė. Tie išgirdę, kad jis gyvas ir kad ji pati jį mačiusi, netikėjo. Turim taip pat vėlgi Morkaus evangelijoje, šabui praėjus, Marija Magdalena, Marija Jokūbo motina ir Salome nusipirko kvepalų, kad nuėjusios galėtų Jėzų patepti. Tai turime Marija Magdalietė, kuri yra prie viešpaties kryžiaus didįjį penktadienį. Ir be abejo, pats svarbiausias centrinis įvykis yra prisikėlimo rytas, kur, kaip ką tik skaitame, Jėzus pačiai pirmai pasirodo Marijai Magdalietei. Ir tai yra jo prisikėlimo liudininkė. Tiesioginė liudininkė, turime labai gražią sceną, kuri aprašyta Evangelijoje pagal Joną, kuomet Marija Magdalietė susitinka Jėzų sode ir jo netgi nepažįsta iš pradžių. Mano, kad tai yra sodininkas, ji labai įsijautusi savo gedulą, apverkė Jėzų visą širdim. Ir tik po to, kai yra pašaukta vardu Marija, ji atsitokėja iš savo fantazijų pasaulio ar net to nesuvokimo, kad prieš ją stovi viešpats ir pagaliau įvyksta tas asmeninis susitikimas akis į akį. Taigi turime pakankamai nemažai gražių ištraukų evangelijose, kuriuose tiesiog na, susitinkam būtent šį Marijos Magdalietės asmenį, net ir iš menkų nuotrupų galime vis tik spręsti apie jos ryšį su Jėzumi, apie jos padėtį. Žinoma, norėtųsi turėti daugiau tų istorinių žinių, bet vis tik tai viena iš asmenybių, apie kurią tų nuotrupų, tų ištraukėlių yra pakankamai nemažai, kad galėtume susidaryti kažkokį vaizdą apie ją.
Mėly ir malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite pasakojimą apie Šventąją Mariją Magdalietę. O kas žinoma apie ją iš vėlesnės tradicijos?
Vėliau, iš tikrųjų, negu Evangelijos, galima paminėti, kad ir Naujajame testamente Marija Magdalietė yra minima tik Evangelijose, vėlesniuose raštuose jos paminėjimų nėra. Na, o po to jau vėlesnė amžiai yra pasipylę ir apokrifinės Evangelijos ir panašiai ir legendos. Tai tų mitų legendų, sakykime, yra daugybė ir šita šventoji yra ta, kuri labai labai apipinta įvairiausiais, na, gal kartais ir pramanytais mitais. Galbūt iš vėlesnės tradicijos norėčiau minėti susiformavusi Marijos Magdalietės kaip atgailautojos ir kaip buvusios na, prostitutės įvaizdį, nes Evangelijose būtent tokio apibūdinimo nerasime. Turime 591 metų popiežiaus Grigaliaus pamokslą Velykų metu apie Mariją Magdalietę, kurioje jis tapatina Luko Evangelijos 7 skyriaus žinoma nusidėjėlę, būtent šitą frazę interpretuoja kaip prostitucijos nuodėmę užsiėmusią moterį. Viena vertus, Luko 7 skyrius visiškai nebūtinai, kaip rodo dabartinis aiškinimas šventojo rašto, kalba apie Mariją Magdalietę ir iš antros pusės tai nebūtinai buvo prostitucijos nuodėmė. Tačiau nuo šio popiežiaus pamokslo tikrai įvyko tas tapatinimas būtent su šia nuodėme ir toliau jau tikrai labai plačiai išvystytas buvo šitas įvaizdis per sekančius amžius, tai jau čia turime ko gero bažnyčios tradicijos dalyką. Vėlgi, jeigu kalbėsim apie šį Marijos Magdalietės įvaizdį, tai jau 1969 metais Paulius VI popiežius šį įvaizdį paneiginėjo, sakykim taip, ir šiuo metu nėra artikuliuotos tokios pozicijos, kad tai būtų būtent tokia nuodėmė užsiėmusi moteris.
Turbūt reikėtų paminėti taip pat, kad bažnyčia labai dažnai į įvairius šventojo rašto personažus žiūrėjo ne tik kaip istorinės asmenybės, bet taip pat kaip į alegorijas, metaforos, kaip ir mavaizdžius. Ir Marija Magdalietė iš tikrųjų yra, na, tikrai yra praturtinta šiais įvairiais tokiais įvaizdžiais. Jinai, pavyzdžiui, yra tapatinama net su gesmių gesmės ta mylimaja, kuri ieško mylimojo, arba su visa bažnyčia, kuri laukia prisikeliančio Jėzaus. Ir taip pat, kaip ir buvo minėta, jinai iš tikrųjų sutapatinta su tom nusidėlėm moterim, ilgą laiką buvo tokios atgailaujančios moters, na, kaip įvaizdis, kuris iš tikrųjų buvo labai labai svarbus kontreformacijos laikotarpiu, tada, kada vyko kova su protestantais, reikėjo apginti išpažinties sakramentą ir tada iš tikrųjų, na, Marija Magdalietė, jinai dažniausiai ir būdavo vaizduojama, būtent atgailaujanti, sėdinti, pavaizduota kaukolė, jinai pati, ta prasme, irgi tokia atgailaujančios pozoj ir tai turėjo iš tikrųjų žmonės žadinti tai atgailą ir nepamiršti būtent to atgailos sakramento.
Paplitusią legendą, kurią verta paminėti dėl Marijos Magdalietės labai svarbių gerbimo vietų, kurios yra Prancūzijoje, yra toks 9 amžiuje išplitęs pasakojimas, kad Marija Magdalietė, kuri tuo metu vakarų bažnyčios tradicijoje buvo tapatinama su Lozoriaus ir Mortos seserimi, tai yra Marija iš Betanijos, kad atvyko su broliu ir seserimi evangelizuoti būtent Prancūzijos pietų Provanso ir ten po kelerių metų evangelizuoti organizacinio darbo miestuose, nusprendusi pasitraukti į atsiskyrėlės grotą ir ten, kaip atsiskyrėlė, gyveno apie 30 metų. Turime iš tikrųjų nuostabią šventovę, uolos plėšyje, Saint-Baume vietovėje Prancūzijoje, ten maždaug kilometro aukštyje ir apačioje papėdėje Saint-Maximin miestelėje taip pat yra šventovė, kurioje gerbiamus laikomos šios šventosios relikvijos, tačiau žinoma, istorinėmis žiniomis šito pagrysti neįmanoma ir na, tiesiog viena iš galbūt Marijos Magdalietės kultui svarbių tokių pasakojimų, bet nepagrįstų nei šventojų raštų, nei istorinėmis galbūt tikromis žiniomis.
O ką žinome apie Magdalos miestą? Turbūt Marija ir buvo vadinama to miesto vardu, nes iš to miesto gal yra kilusi.
Galimas daiktas, kad iš tikrųjų Marija Magdalietė buvo kilusi būtent iš to miesto, nes kaip ir buvo minėta, kad jinai nėra tapatinama nei su vyru, nei vadinama kažkieno motina. Iš tikrųjų jinai būtent yra tapatinama su tuo vietovardžiu. Pats žodis Magdala labai gražiai, iš tikrųjų Migdal hebrajiškai yra bokštas ir vėliau bažnyčios tėvai labai dažnai prisimindavo šitą įvaizdį, paprieždami Marijos tą tvirtumą, tikėjimą. Taip pat ta žodis Magdala, pati šaknis, gadol yra kažkas didingo, didelio. Tai va ta sakykime, Marija Magdalietinai visą laiką turėjo tokį tikrai išskirtinį, galbūt galima sakyti, statusą Jėzaus ir apaštalų akise. Labai įdomi yra iš tikrųjų to Magdalos miestelio istorija būtent šiais laikais, nes iš tikrųjų tai net nepavadintų miesteliu, tai tiesiog yra kaimo vietovė, kuri ilgą laiką buvo primiršta, nors ten stovėjo nedidelė koplyčia ir panašu, kad, sakykime, jinai buvo lankoma vieta, tačiau nieko ypatingesnio ten nebuvo. Ir maždaug prieš 20 metų vienas kunigas meksikietis, Juan Solana, atvykęs į Jeruzalę su misija, iš tikrųjų kažkada lankėsi prie Tiberiados ežero, tokiai meditacijai, ten turėjo labai labai rimtą patirtį ir jam į galvą šovė mintis, kad būtų labai gerai, kad ten atsirastų piligrimų namai, rekolekcijų namai, kad žmonės galėtų iš tikrųjų toje vietoje pabūti, pamedituoti, pagalvoti būtent apie visą Jėzaus gyvenimą, jo veiklą, galbūt tikrai širdimi susitiktų su Jėzumi būtent prie to ežero, kur vyko visas veiksmas. Ir tikrai laimė, kad tai svajonė jo buvo lemta išsipildyti, po kiek laiko jam pavyko remėjų dėka įsigyti gan didelė teritorija prie to ežero. Ir tam prasidėjo archeologiniai kasinėjimai, privalomi visą laiką jie būna. Ir jie netgi savotiškai meldėsi, kad nieko nerastų, nes tai reiškia, kad ilgam stotų darbai. Tačiau 2009 metais tikrai archeologai rado tokį labai įspūdingą, ypatingą akmenį su ženklais, kuris vaizduoja, tai yra kaip Jeruzalės šventyklos modelis. Ir paaiškėjo, kad jie atrado pirmojo amžiaus sinagogą, labai gražiai išpuošta, tikrai labai unikali, labai reta tokių yra. Ir visą tą projektą, galima sakyti, apvertė aukštinkojom, tiksliau sakant, tai įgavo tokių naujų prasmių. Ir tikrai nebejotina, kad toj sinagogoj mokė ir pats Jėzus, ir buvo su mokiniais. Ir tada iš tikrųjų prasidėjo ir tie tolimesni tyrinėjimai. Bet taip pat pastatyta tikrai labai graži bažnyčia ir tas centras jau yra beveik įkurtas. Man labai gražu, kad tas dvasinis centras iš tikrųjų jisai nesicentruoja ties Marijos Magdalietės asmeniu, nes mintis nebuvo tokia, kad padaryti kažką tokio toje vietoje, kur gimė Marija Magdalietė. Mintis buvo, ta prasme, kad labiau pažinti Jėzų. Ir taip kaip ir iš tikrųjų tiek mergelė Marija, tiek visi šventieji iš tikrųjų pirmiausia nurodo Jėzų. Ir aš manau, kad tai yra toks labai šiuolaikiškas požiūris. Nes ir pati bažnyčia, jinai vadinasi Dukinaltum, girkitės į gilumą ir jinai tikrai labai gražiai pastatyta ant ežero kranto, altorius yra kaip laivas ir didžiulis vitrinis langas mums rodo Tiberiados ežerą. Bet žinoma, Marija Magdalietė ten irgi yra skiriama didžiulė vieta ir jinai yra ir vaizduojama freskose ir tikrai dažnai prisimenama ir ten vykstančiose rekolekcijose yra iš tikrųjų akcentas skiriamas ir tokia evangelizaciniai misijai ir ekumenizmui ir bendravimui su žydais ir taip pat moterų apaštalių misijai. Ir čia vat Marija Magdalietė yra kaip tas gražusis pavyzdys, kur tikrai turi drąsos pakilusi iš gyvenimo sunkumų eiti ir skelbti Dievo žodį.
Dar atmintyje lik laikau, kad pirmaisiais amžiais tas miestas vadinosi Tarichėja.
Taip, tai yra tiesiog labai toksai turtingų žvėjų tas miestelis. Ten buvo tikrai pasiturinti žvėjai, gyveno, turėjo net apie 230 laivų, žodžiu, ir gaudė, sūdė žuvį. Tai tikrai ten buvo toksai, kaip pasakyti, pasiturintis, klestintis miestelis 67-68 metais sugriautais. Ir archeologai džiaugiasi tuo, kad iš tikrųjų jie tai, ką atrado, tai yra būtent pirmo amžiaus, gali atpažinti gyvenimą taip, kaip gyveno tie žvėjai, ir labiau prisiliesti prie Jėzaus laikų.
Tęsime laidą ir šiandien apie Šventąją Mariją Magdalietę pasakoja Jolanta Stupelytė bei Vilija Tauraitė. Kaip suprasti Evangelijos žodžius, kad Jėzus iš Marijos Magdalietės buvo išvaręs kažkur 9 demonus. Kas tai?
Iš tikrųjų buvo išvaręs 7 demonus. Aišku, tai yra toksai turbūt simbolinis labai pasakymas, nes mums būtų turbūt sunku aiškiai įsivaizduoti, kas tai galėjo būti ir kaip ten tie demonai atrodė. Nors kartais paveikslėliuose yra taip labai vaikiškai pavaizduota Jėzus, Marija Magdalietė ir iš jos išeina tokie 7 velniukai. Bet vėlesniai bažnyčios tėvai iš tikrųjų, tas būtent kad skaičius 7, tai rodo, kad jinai tikrai buvo visiškai paskendus tamsoj. Sienė su 7 didžiosioms nuodėmėm, arba kiti sako, galbūt turėjo kažkokių lygų. Taip, kaip mes galėtume šiandien suprasti, kad bet kuriuo atveju Marija Magdalietė, jinai buvo išlaisvinta nuo kažkokios didelės tamsos, nuo kažkokio netinkamo gyvenimo, nuo lygų. Žodžiu, jos gyvenimas susitikus su Jėzumi absoliučiai visiškai pasikeitė ir tiesiog jinai pradėjo visiškai naują etapą. Talbėjau, kad ir apie kitas moteris, kurios sekė Jėzų, taip pat kalbama apie tai, kad iš jų irgi buvo išvarytos, tos piktosios dvasios jos buvo išlaisvintos. Reiškia, jos buvo pagydytos ir iš karto atsivėrė širdis tarnystėje.
Ir čia gal labai galima Marijai Magdalietei pritaikyti tą Jėzaus frazę, jei daug atleista, todėl jį labai pamilo.
Naujas krikščioniškas kino serialas Išrinktieji vaizduoja Mariją Magdalietę kaip visuomet lydinčią Jėzų. Ar iš tiesų ji lydėjo Jėzų kartu su jo mokiniais per visą jo viešąją veiklą?
Na, turbūt turėtume suprasti, kad šiuolaikiniai filmai tai nėra dokumentiniai filmai, tai yra irgi interpretacijos. Kalbant apie šį filmą, iš tikrųjų panašu, kad yra tikrai labai daug tokių šventosios dvasios įkvėptų, tų interpretacijų, kurios praplečia supratimą ir duoda daug naujų įžvalgų. Tačiau turėtume suprasti, kad net jei tuo metu moteris ir galėjo, ta prasme, ir sekė Jėzų taip, kaip parašyta, tikrai taip neatrodė, kaip atrodytų šiandieną. Pirmas dalykas, tais laikais šiaip jau moteris buvo daugiau namuose, jų tas vaidmo, kaip ir sakėm, labiau buvo susietas su vyrais, jos buvo tokios priklausomos, dirbo namuose ir sekioti paskui kažkokį mokytoją tikrai nebuvo būdinga. Tačiau patyrusios, tokį visai kitokį Jėzaus žvilgsnį, kitokį Jėzaus prisilietimą, jos iš tikrųjų atvira širdimi ėjo paskui. Taip pat turėtume suprasti, kad jos vis tiek nebuvo kaip šiuolaikinės, sakykime, feministės išsilaisvinusios moteris, kurios lygiavertiškai su vyrais visur dalyvauja. Pagal to meto tradiciją vis tiek jos kaip moteris tikrai rūpinosi savo namiškių įvairiom reikmėm ir matome čia iš daugybės užuominų, kad jos irgi nuolatos rūpinosi, nuolatos galvojo, kaip padėti, gal maisto reikia, gal drabužiai, gal kažkaip. Ir jeigu net ir jos nesiekė absoliučiai visą laiką iš paskos, taip kaip mokiniai, tai vis tiek savo širdimi jos buvo absoliučiai visą laiką su Jėzumi ir mokiniais nuolatos galvodamos, ko čia reikia, kaip čia padėti, o kas čia nutiko, kaip čia reaguoti. Ir tą mes matom iki pat kryžiaus ir prisikėlimo, kad jos nenurimo, neišsilakstė taip kaip apaštalai, bet tas vat, širdies, kaip sakyti, įėjimas į širdį, jisai išsipildė iki pat galo.
Iš tikrųjų labai gražus tas momentas, kad nuo pat krikščionybės pradžios matom moters orumo tokį, ne tik išaukštinimo momentą, bet būtent pabrėžimo. Ir ką labai gražiai Jolanta atliepi, kad, pavyzdžiui, prisikėlimo momentu iš tikrųjų nuostabu, kad viešpats pasirinko, jog liudininkės būtų būtent moteris. Nes tuo metu įpročių moters liudijimas buvo visiškai niekinis. Ir netgi tie patys apaštalai, su kuriomis moteris vaikšto, jomis nepatikė. Pradžioje ir ta pačia Marija Magdalietė. O vėlgi, tai ir evangelijų autentiškumo tam tikra prasme ženklas, kad aprašomas būtent toks įvykis, kad pirmosios moterys tai pamatė, kad jos paliudijo ir sveiko proto, jeigu kažkas būtų klastojęs evangelijų tekstus, nebūtų to rašęs ir to minėjęs. O būtent moterys, pirmosios liudininkės, pirmosios pamačiusios ir viešpatės akise tas jų liudijimas tikrai turi vertę ir matom 20 amžių tebegalioja.
Visose 4 evangelijose minima moteris, kuri išlieja ant Jėzaus brangaus tepalo indelį. Jono evangelijoje Lozoriaus namuose minima Marija, kuri nėra niekaip kitaip pristatoma, o ankstesnėjame skyriuje kalbama apie Mortą ir Mariją Lozoriaus seseris. Tuo tarpu Luko evangelijoje ši moteris vadinama žinoma nusidėjėlė. Taigi, ar Marija Magdalietė galėjo būti Lozoriaus sesuo Marija?
Šia prasme turime tikrai na, ilgą tradiciją, kuri iš tikrųjų suplakdavo Marijos Magdalietės asmenį su Marijos, Mortos ir Lozoriaus sesers iš Betanijos asmeniu. Tai buvo daugiau vakarų bažnyčioje, rytų bažnyčioje, niekada neturėjo tokios tradicijos ir šias dvi asmenybės visuomet laikė atskiromis. Tuo tarpu vakarų bažnyčioje buvo tokia mintis, kad tai galėjo būti tas pats asmuo. Vis tik paskutiniu metu yra gana jau aiškiai atskirta, kad tai buvo dvi skirtingos asmenybės ir 2016 metais vėlgi turime tam tikrą Marijos Magdalietės pagerbimo momentą, kuomet popiežius Pranciškus pakėlė iki tol buvusį jos privalomą minėjimą į šventės rangą, kaip ir kitų apaštalų vyrų ir tuo pačiu vėlgi pastaraisiais metais išryškino atskirai Mortos, Marijos ir Lozorių šventę. Taigi šiuo metu turime dvi atskiras šventės, kas gražiai simbolizuoja bažnyčios požiūrį išsivyščiusi, kad tai yra dvi atskiros asmenybės. Liepos 22 dieną turime Marijos Magdalietės šventę ir Liepos 29 Lozorius Marijos Mortos minėjimą. Ir vėlgi, jeigu atsiremtume į šventojo rašto analizę, tai matome, kad Luko 7 skyriuje pačioje pabaigoje prašoma scena, kuomet žinoma nusidėlė patepa Jėzų brangystė palais, o Luko 8 skyriaus pačioje pradžioje turime išvardijamas moteris, ir kurių pačiame sąrašo viršuje yra Marija Magdalietė. Tai vienas iš šventojo rašto aiškintų argumentų yra, kad tai yra du atskiri asmenys, kadangi nebūtų evangelistas rašęs taip, kad aprašo išsamei kažkokią žinomą anonimę nusidėjėlę ir kitame skyriuje iš karto įveda tuos moterų vardus. Ne? Tai jeigu jis nepaminėjo Luko 7 skyriuje prašinėdamas Jėzaus patepimo sceną, kad tai yra Marija Magdalietė būtent, reiškia, tai turėjo būti vis tik dvi atskiros asmenybės. Tai šiuo metu tokia vyraujanti interpretacija yra.
Apaštalas Paulius rašė, kur buvo pilna nuodėmės, ten dabar apstesnė tapo malonė. Turbūt iš visų Jėzaus stebuklų svarbiausias šis vidinis stebuklas dovanoti žmogui atsivertimo, pakilimo iš nuodėmių malonę.
Iš tikrųjų, ypatingai Marijos Magdalenos asmenyje tą puikiai matom, jau buvom užsiminę apie tai, ne, kad jinai vat, išgydyta ne, nuo tų savo negalių, iš karto atsiveria ir eina tarnauti. Ir aš manau, kad tikrai ir šiai dienai tikrai pats svarbiausias dalykas yra vat, būtent tas susitikimo su Jėzumi momentas. Anksčiau, pavyzdžiui, žmonės kartais tenkindavosi vien kažkokią tai formalę, ta prasme, praktiką religinę, net ir, sakykime, ten įvairios išpančios ar dalyvavimas mišiose, nebūtinai keičia žmonių gyvenimus. Žmonių gyvenimus keičia va, tas tikras, realus susitikimas su Jėzumi. Ir man ir pačiai yra tekę nu, nemažai metų būti atsakinga už Alfa kursus ir aš iš tikrųjų stebėdavau, kaip na, va, tikrai susirenka pradžioj žmonės, kurie labai labai įvairūs, kartais turintis labai skirtingas patirtis, labai tokie, kitą kartą tikrai toli nuo krikščionybės. Ir vienas iš pagrindinių Alfa kursų principų yra, kad na, sutikti žmonės ten, kur jie yra ir taip, kaip jie yra ir kaip nors agresyviai nebandyti jų auklėti, atversti ar kažko jam įrodinėti. Ir labai gražu stebėti, kai, va, kai ateina laikas, kai žmogus tikrai pasijunta, kad prie jo prisiliečia malonė. O ne, kad jis susitinka su Jėzumi, tada ir tada širdis prapliumpa tom atgailos ašarom ir tada matai, kad tas gyvenimas keičiasi palaipsniškai ir žmogus pats atranda, pats supranta, kur jo gyvenimo pasirinkimai žaidžia į patį, kitus. Ir iš tikrųjų mes tikrai esam liudininkai daugybės tokių tikrų atsivertimų, kurie kaip taisyklė visą laiką baigėsi didesnė tarnystė ir savo šeimo, ir kitiems žmonėms.
Kodėl Marijai Magdalietei pirmai po prisikėlimo pasirodo Jėzus Kristus?
Gal sakyčiau dėl jos ištikimybės, nes visų pirma moteris buvo tos pirmosios, kurios vos išaušus pirmosios dienos ar ne po šabo rytui, kai tik buvo galima pagal žydų teisę, nupirkusios kvepalų jau iš karto bėga prie kapo. Ne? Tai pirmas tas karštos tokios meilės, sakykime, momentas ir tokio uolumo, kad vos tik subrėžka aušra, jos jau yra veiksmė, jos jau eina atlikti tą paskutinį patarnavimą Jėzui, patepti jo kūną, kuris dėl laidojimo skubos nebuvo atliktas. Taigi turime tą momentą ir galiausiai turime tokią akimirką, kad Marija Magdalietė nubėga, praneša apaštalui Petrui ir apaštalui Jonui, kad kapas tuščias. Ne, ten nebėra viešpatės kūno ir didžiulis pasimetimas. Mes nežinome, kur jį padėjo. Tas mes, kuris rodo buvus daugiau moterų. Taigi vėl matome tą sceną, kad apaštalas Petras, apaštalų vadas ir apaštalas Jonas, mylimasis mokinys, nukeliauja iki kapo, nenubėga, pamato tą vaizdą. Apaštalas Jonas rašo, kad jis pamatęs numestas drobulės įtiki. Bet šitie du apaštalai, jie grįžta namo. O ką skaitome toliau Jono Evangelijoje? Skaitome taip, kad o Marija toliau stovėjo lauke palei kapą ir verkė. Tiesiog ji liko prie to kapo ir tai tapo jo susitikimo su viešpačiu vieta. Ji nepabėgo namo, bet ten liko toliau ir tikrai matom tą gilią emociją ir nemažai kartų minimas ašaras, kad verkė, verkdama pasilenkė. Angelai tuo tarpu jau klausė ją, kodėl moterė verki, ir jie įsijautusi, kad paėmė mano viešpatį ir nežinau, kur jį padėjo. Tai turime tokią moterį, kuri yra toje vietoje ištikimai, ilgai, iki galo, ir tada tikrai viešpats ateina, apsireiškia ir kalbasi su jie labai asmeniškai, parodo, kad jie pažįsta asmeniškai, kadangi žino jos vardą, ir būtent tas vardo suminėjimas, kuris ištraukia ją iš tokio lyg aptrauktų akių padėties, ne, ir matom, kad jie atsigauna ir atpažįsta viešpatį kaip prisikėlusi. Ir po to tampa ta, kuri vėlgi eina pas mokinius, praneša, ką vėl matė, ką girdėjo, ką regėjo.
Taip pat yra labai svarbu, kad suprasti, kad iš tikrųjų Evangelija parašyta ne kažkada ten prieš 2000 metų ir viskas, ta prasme, kad jinai yra gyvas žodis visais laikais ir vakar, ir šiandien, ir visada, ir kiekvieną kartą galim naujai iššifruoti tą žinią. Ir tikrai šiandien be galo stebina, kad tokioj patriarchaliniai kultūroje yra toks didelis dėmesys, na, atiduodamas moteriai. Ir šiandien tikrai vėlgi turime kitus, kaip sakyt, kraštutinumus, ane, tas radikalusis feminizmas, jisai vėlgi iškreipia tą pusiausvyrą ir sakykime, skaitant Evangelijas mes tikrai matom, kaip Jėzaus santykis viską dėlioja savo vietas, ane, ir vyrai turi savo vaidmenį, ir moteris turi savo vaidmenį, ir čia, manau, jisai iš tikrųjų, va, tas tuo metu labai reikėjo tą moterį pakelti, parodyti, kad jinai iš tikrųjų irgi gali būti ta gerosios naujienos kalbėja.
Apskritai gal gyvenime matome tą moters irgi vaidmenį, kai ji dažnai išlieka ten, kur kiti pabėga, ne, ir matom tą ištikimybę gražią moterišką.
O kaip suprasti Jėzaus žodžius Marijai Magdalietei? Nelaikyk manęs, aš dar neįžengiau pas tėvą.
Iš tikrųjų, šie žodžiai susilaukė daugybės komentarų per visą bažnyčios tradiciją. Yra labai gražus paralelizmas. Mes tik perskaitę šitą epizodą susitikimo su Marija Magdalietė, o toliau skaitome susitikimą su apaštalu Tomu. Ir jeigu Jėzus Marija Magdalietė sako, nelaikyk manęs, nelies, tai Tomui sako, paliesk mane. Ir va tas toksai kontrastas ir matom labai labai gražiai, taip prasme, sudėliota iš tikrųjų yra, nes yra labai skirtingos situacijos, taip prasme, taip kaip Marija Magdalietė, su kokia širdies nuostata ir taip kaip eina Tomas, jie, ta prasme, tikrai yra labai skirtingi tą patį įvykį išgyvenantis. Kalbant apie Mariją Magdalietę, iš tikrųjų, turbūt Jėzus nenori, kad Marija Magdalietė pasiliktų ten, kur jinai yra, tame liudesyje, tame nori turėti Jėzų. Nes netgi, kai jinai kalbasi, nu, neva su sodininku, jis sako, pasaky, kur jį padėjai, aš jį pasiimsiu. Reiškia, kad jinai vis tiek nori Jėzų turėti savo, nenori pasiimti ir turėti, o Jėzus ją kviečia tolyną, ne, kad tu peržengs save, dabar yra tavo visai kita misija, tu nebegalėsi manęs va taip turėti savininkiškai, laikytis, tu turi paleisti. Bet šitas momentas jis yra, na, svarbus visuose, kaip sakyti, netgi dabartinio gyvenimo etapuose, žiūrėkit, ir mamo, sakykim, ten sūnus ar dukra auga, užauga ir turi paleisti, ir tai yra labai labai sunku paleisti. Arba, sakykim, žmogus išeina iš šito pasaulio, irgi reikia paleisti. Yra labai daug momentų, kada mes va irgi turim peržengti tarsi iš vieno etapo į kitą etapą, suprasti, kad kažkas baigėsi, bet prasideda kažkas labai naujo. Ir kita vertus yra labai labai gražu, kad Marija pagalvojo, kad tai yra sodininkas, tai vat irgi interpretatoriai sako, kad taip kaip Dievas kūrė pasaulį, kūrė tą sodą, taip ir Jėzus yra vat tarsi naujojo, rojos naujojo pasaulio sodininkas, kuris vėl iš naujo gražina mums tą rojų.
Ir iš tikrųjų Marija Magdalietė tokiu pavidalu, kaip matė Jėzų iki tol, žemiškame kūne, vaikščiojant nebematys, nes po prisikėlimo viešpatės ir kūnas yra perkeistas. Ne, ir tiesiog jau jo greitai žemė ir nebeliks, toj bus pakilimas į dangų, tai tas ryšys turi tikrai keistis ir toliau kažkaip vystytis, evoliucionuoti.
Ir dar vienas klausimas. Kodėl Marija Magdalietė yra vadinama apaštalų apaštalė?
Šitas titulas jai jau buvo suteiktas ankstyvaisiais amžiais bažnyčios tėvų, tačiau labai įdomi, kaip ir sakėm, kad ilgainiui jinai kur kas labiau įgavo tokios atgailaujančios nusidėlios įvaizdį ir būtent šitas aspektas buvo kažkaip pamestas. Pastaruoju metu vėl yra grįžtama ir labai stipriai akcentuojama. Popiežius Pranciškus, jisai tiesiog labai radikaliai sako, viskas baigėm čia su to atgailo, neblogąją prasme, bet tą prasme, kad praplėsti tą jos įvaizdį. Be bejonės, be atgailos, be grįžimo, ta prasme, nusigrėžimo nuo savo to blogojo gyvenimo negali būti tolimesnį įjimą, bet negali tame sustoti, kad jinai, tas įjimas į priekį, ne, kad ta praeitis jinai gali būti uždengta ir tu gali eiti drąsiai, tu gali eiti skelbti, nešti tą gerąją naujieną. Ir būtent ir netgi tie evangelijos, švento rašto skaitiniai, kurie yra parinkti šiai šventi, tai yra būtent giesmių giesmės, ta sužadėtinė, kuri visur ieško mylimojo ir būtent Marija Magdalietė prie kapo ir kai jinai atpažįsta Jėzų. Ne? Ir netgi va, tas žodis, kai jinai atpažįsta jau ištarus jos vardą, jinai sako mokytojų, tai matom, kad jinai iki galo suvokė tą savo mokinystę. Jinai tikrai buvo visa širdim mokinė ir gavo tą misiją eiti ir skelbti ne tik apaštalams, bet ir visiems savo gyvenimu, savo darbai, savo buvimu.
Turim tikrai labai aišku tą evangelijos liūdėjimą, kad būtent Marija Magdalietė buvo ta, kuri nubėgo ir pranešė apaštalams, kapas tuščias, kažkas ne taip, beveik pavojus ir tik paskui išaiškėja geroji žinia, kad tai yra būtent viešpaties galingas prisikėlimas, bet tai yra Marija Magdalietė, kuri nubėga pas apaštalą Petrą ir apaštalą Joną, praneša jiems. Apaštalas Jonas patikė, apie apaštalą Petrą žinių neturim, bet vėlgi antras momentas, galima sakyti, tokiu beveik antru užėjimu, Marija Magdalietė vėl rašoma, kad nuėjusi pranešė apaštalams, kad mačiusi viešpatį ir ką jis jai sakęs. Tai ji buvo ta gerosios naujienos kelbėja ir vėlgi tas momentas, kad tai yra moteris, gal kartais atrodantis toks silpnesnis asmuo ar kažkoks netokioj palankioj padėtyje esantis tikrai ir mums šiandien atneša gerąją naujieną. Gal ne visai lengva ją kartais patikėti, bet turim tikrai tą apaštališką Marijos Magdalietės padėtį ir vėlgi, ką taip pat pabrėžia popiežius Pranciškus, ką pabrėžia įsteigdamas Marijos Magdalietės šventės rangą. Iki tol turėjome tą 12 apaštalų žiedą vyrų, kurių visų paminėjimas buvo būtent šventės rango. Ir popiežius Pranciškus, sakydamas, kad taip, šita apaštalų paštalė, moteris, Marija Magdalietė, šventoji, taip pat yra visiškai verta lygiai tokio paties rango, kaip ir apaštalai vyrai. Tikrai gražus momentas ir matom tikrai nuostabu ir šita pirmoji prisikėlimo liudininkė, kai ko gero kaip niekas vertas, yra būtent apaštalės titulo, kuris skelbė gerąją naujieną tiems, kurie yra bažnyčios šulai, apaštalai.
Tęsiant laidą, norisi dar užduoti keletą klausimų. Kai kalbame apie Dievo garbą, tai mes Dievą pagerbėme ne vien jam, nulenkdami galvą, atiduodami savo jausmus, bet taipogi ir pagerbdami tuos žmonės, kuriuos Dievas padarė, pasirūpino, kad jie taptų šventaisiais. Per šventuosius mes gerbėme ir Dievą. Garba. Kaip yra pagerbiama Marija Magdalietė, šventoji mergelė? Kaip ji yra pagerbiama Lietuvoje, kaip vaizduojama mene? Kokios yra šventovės, kuriuose būtų galima surasti šią šventąją Lietuvoje ir visam pasaulyje?
Man yra labai gražu, kad iš tikrųjų, vat kaip ir minėjom šiandien, kad Marijos Magdalietės tas įvaizdis prieimas iš tikrųjų keitėsi per amžius ir tai rodo, kad bažnyčia yra gyva, kad jinai nestovi vietoj ir į tą patį žmogų žvelgdama įvairius aspektus atranda, kurie tuo metu galbūt labiau svarbus yra, kurie kažką atskleidžia, pažadina žmonės. Mes jau matėm, kad rytų ir vakarų bažnyčioje skirtingai jinai yra ir traktuojama ir priimama. Man yra labai gražu, kad kartais, pavyzdžiui, rytų bažnyčiai galima matyti ikonas, kur jinai vaizduojama su tokiu raudonu kiaušiniu. Vėlgi tai yra, sakykime, iš tokių galbūt legendinių pasakojimų, bet pasakojama, kad jinai po Jėzaus prisikėlimo nuėjo paskelbti gerosios naujienos imperatoriui Tiberijui ir pasakė, kad, žodžiu, Jėzus prisikėlė, jis aišku juokės ir netikėjo ir sako, nesąmonė, tai negalėjo įvykti taip, kaip šitas kiaušinis, žodžiu, negali būti raudonas. Nu, vat ir tas kiaušinis, kurį turėjo rankose, iškart pasidarė raudonas ir nu, maždaug tai yra įrodymas, kad tikrai Jėzus prisikėlė. Aišku, tai yra irgi vėlgi tam tikri simboliai, tam tikros metaforos, kurios nu, atskleidžia, vėlgi čia apaštalių apaštalės, o ne tą vaidmenį kitų būdų. Bet dailėje tikrai, nuo pat ankstyvųjų laikų, jinai tikrai buvo labai mėgiama, labai labai dažnai vaizduojama. Ir aš netgi atsimenu, iš vaikystės buvo toks dailininko Neveravičiaus paveikslas atgailaujantį nusidėlį, tuo metu tai buvo paversta paveikslų galerija, bet aš maža eidavau ir aš labai žiūrėdavau į tą paveikslą, ten tokia iš tikrųjų tikrai labai gražus paveikslas, Marija Magdalietė, tokia labai masli, labai tokio gilaus žvilgsnio ir tikrai jis mane buvo kažkaip labai labai palietęs. Tai iš tikrųjų ir lietuviai tikrai labai mėgo vaizduoti mergelę Mariją, buvo labai daug įvairiausių skulptūrėlių ir na, tikrai įvairiais būdais vaizduodavo. Taigi tas kultas vienai par kitaip palaikomas, aišku, galbūt taip paradoksaliai, kad dažniausiai ją atranda žmonės, kurie irgi kažko gyvenime prisidirba ir iki šių laikų Marija Magdalietė tikrai yra kaip ta toji, kuri na, tiesiog galėjo tą pradėti naują gyvenimą ir žmonės labai lengvai tapatinasi su tuo ir tai tokia didžiulė viltį teikia. Tai va, bet dabar, kaip sakiau, esame kviečiami eiti toliau. Ir ta prasme tikrai būti irgi kartu su jais, tai tos gerosios naujienos nešėjais.
Ir iš tikrųjų dailėje ir kitose meno rūšyse matom, kad apstų siužetų ir šventojo rašto, kurie yra atkartojami, ir ir susitikimo su Odesena, ir po kryžiumi Marija Magdalietė, vėlgi ta pati atgailautoja, čia už bažnyčios tradicijos išsivystęs įvaizdis. Gal aš minėčiau, na, iš tikrųjų labai gražų momentą, kad Marija Magdalietė yra minima praktiškai svarbiausioje liturgijoje, savaitėje, privalomoje velykinėje sekvencijoje, kuri gėdama arba skaitoma kalbama prieš Evangeliją ir turime tą labai gražų tekstą, pasakyk mums Marija, ką esi mačius kelyje ir ne kapą, kur Kristaus kūnas gulėjo ir garbė, kurie prisikėlusi spindėjo. Tai vėlgi turim tą šventą moterį, kuri yra patekus į bene svarbiausią, aukščiausią liturginį momentą, ar ne kažkuria prasme.
Dėkuoju gerbiamoms Jolantai Stupelytei ir Vilijai Tauraitei už pasakojama apie vieną nuostabiausių Evangelijos herojų, šventąją Mariją Magdalietę. Mėly radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kuri buvo skirta Šventosios Marijos Magdalietės pristatymui tiems, kurie apie ją girdėjo pirmą kartą. Raginame pasidomėti ir tikrai rasite daug, daug įdomios medžiagos, kuri mus galės praturtinti mūsų tikėjimo kelyje. Šiandien su jumis buvo taip pat Liutauras Serapinas, kuris perskaitė kunigo Sigito Jurkšto paruoštus klausimus šiai laidai. Likite ir toliau su Marijos radiju.